lau aizetara.
Amaikak eta amalau minutu. Kulturagaz hasiko dugu gaurko irratzaioa. Bilboko BBK aretoak non dira aurrak antzerki ekoizpen barria aurkeztu dau, tartean teatroa Euskal Konpainiagaz batera ekoitzita. Iraiaren 28an eta 29an estreinatuko da euskeraz eta urriaren 4an, 5an eta 6an gazteleraz. Jokin Oregik zuzendutako ekoizpena da eta gaurkoan geugaz daukagu. Jokin, egunon?
Egunon, bai.
Egunon, bueno, zela, andana ondo?
Ondo, bai, bai. Gogotxu. Gure lana erakusteko jente artian.
Bueno, aste hon, aurkeztu dozuen, ondira aurrak. Konta iguzu, zertan datza historia eta zein da antzeslanaren helburua?
Bueno, abia puntua da, historiaren abia puntua da, 8 urteko neskatila bat terapian hasten dela, hau da, psikologo batera eramaten dutela. Eta hori da, abia puntua, eta horrek esan nahi daben guztiarekin, ez da? Zer egiten du 8 urteko neskatila batek terapia beharrean, ez da? Eta bueno, azken finean, hori aitzakia da, berak ispilu moduko bat jartzen du gizartearen aurrean eta helduok, ez? Ikusi behar dugu ispilu hortan zeiz latzen dan, ez da? Zer gertatzen zaigun guri, ero zer egiten ari gara, gerta hori izan dedin, olako zerbait gertatu dadin.
Eta, bueno, esan behar dugu, zuzendaria zara, baina be, historioa idatzi dozu, eta
bai.
Gure dugu jakin, ezagutu jokin, zelakoa izan dan sortze prozesua, zenbat denbora egon zara idazten, pentsetan,
bai.
Ezabatzen, asko, ez?
Bai. Ba, begira, hau, kuriosoa da, ze BBK antolatutako tailer, dramaturgia tailer baten parte hartu nuen, orain 2 urte, eta hango, bueno, tailerraren ardura duna zan Albert Tola, bueno, da dramaturgo ospetsua Katalunian, eta berak eman zigun dramaturgiaren adar bat berri, ez, narraturgia, Santxi Sinisterrak, eta, bueno, bultzatutako beste ideia bat, eta beste dramaturgiaren beste adar bat, hain zuzen ere gaur egun Alemanian eta Europan zehar oso modan dagoen antzerki egiteko mota bat. Oso modan dago orain, baina esan behar da, aspalditi datorrela, ez? Grekoak antzerki klasikoa sortu baino aurreko, hau da, narradorea, ez? Betiko, tribuan imaginatzen dugu pertsona bat, kontu kontari, eta haren inguruan, zutondoan, ez? Danak entzuten ari, ez? Eta, bueno, hortik helduta, nik egin dudana ez da narratogia puroa, nolabait esan zeneko, baina, bai, hori hartu nuen abia puntu moduan, ba, pertsoneiak eta euren hausnarketak eta, hausnarketetan eta sakontzeko, askotan dialogoetan eta, ez dugu bilusten horren beste pertsonaia, eta kasu honetan, pertsonaia bere kabuz eta publikoari zuzentzen momentu batzuetan eta bar, nolabaiteko biluzte bat badago, ez da? Eta obra honetan badago hortik ere, bai, aurrak aipatu ditut, aurrak ere parte hartuko dute obra honetan, esan nahi dut, baina ausentzian. Hau da, aurren pertsonaiak ez ditu inork jokatuko, inork interpretatuko, baina helduek, pertsonaia helduek egingo dute han egongo balira moduan, eurekin hizketan egongo baliran, eroperbetan egongo balira moduan. Eta hola izango.
Orduen, txarto ulertu espadot, aurrak, umeak ez dira egongo, ez da?
Ez, pertsonaia bai.
Pertsonaia bai.
Pertsonaia ero, baina eurak, bueno, da konbentzio teatral bat da, ez? Eurak hitze eingo diote, ba mailan dagoen umeari, ero sofan dagoen umeari, baina ez dugu umerik ikusiko guk, ikusleak, baina bai imaginatuko dugula. Eta aurren ausentzia hori beteko da nolabait, ba BBK-ko ikus emanaldietan, oso bitxia izango den evento hoietan, Bilboko koral elkartea, koru elkarteako aurren korua egongo da zuzenean kantari. Eurek jarriko dute banda sonora ero, nolabait esatearren, zerari, obrari. Eren aurren oihartzun hori musikaren bidez, Miren Agur Meabek idatzitako testuetan oinarritutako kantak izango dira gainera, Miren Agur Meabek ari eskatu nion, ez berak egiteko letrak, kanten letrak, eta irakurri zuen obra, eta obra irakurri ondoren, ba, berak egokitutako testuak eta helarazi genizkien koraleko eri, elkarteko eri, eta hola ari dira ensaiatzen, perro eta piku aur, zuzenean kantatzeko, ba, BBK-an egingo diran emanaldietan.
Bueno, antzeslana edo bueno, bai, ekoizpen hau ez dozue bakarrik ekoitzi, tartean teatroagaz, ezta, euskal konpainiagaz batera.
Bai, ni hain zuzen tarteanekoa naiz, baina hau dator, Maria Goirizelaia da BBK aretoko zuzendari artistikoa eta beran deia jaso nuen eta esan zidan ba nahi zuela ba Neronen ardurapean egotea urrengo ekoizpena BBK salakoa eta bon testu hau ere helarazi nion beste batekin batera eta oso egokia iruditu zitzaion eta horra hasi zen abia horre egon zen eta hortik aurrera ba bueno prestatzen hasi ginen taldea osatzen eta barrak eta bai BBK salak eta tartzeanen artean ba egokitu dugu guztia.
Gogoratuko dugu Jokin euskeraz eta erderaz ikusteko aukera izango dugula, eta hori oso garrantzitsua da bai.
Bai, bueno, obra berez originalean euskaraz idatzitakoa da. Baina bai, BBK-ak horrela eskatuta, eta nik zentzu ere aurkitzen diot horri, euskeraz eta erderaz egiteko aukera, elebidunak garen aldetik, eta guk badakizkigu hizkuntza biak, batzutan aldrebes pasatzen da, erderaz bakarrik entzuten dugula, eta euskerako aukerarik ez dela gota, baina guk eskaintzen dugu gaztelerazkoa, eta gainera oso egoki dutzen zait, aukera bioiek egotea.
Eta, bueno, antzesana ikusi eta gero, zertan pentsau edo zertan hausnartuko dugu non dira aurrak ikusi eta gero, zer gura dozue transmitidu?
Bueno, nik nahiko neuke, nik uste denotak igula nola baita, baina zelako eragina eta guk gure burua zaindu egin behar dugula eta zentzu horretan gainera aldarrikatu behar dugula gizarte osasuntsuago bat, ez? Ze bestela, oso gizarte krudela, ero ansiosoa, ero baldin bada, jakin behar dugu, auskorrenak diren sektoreak, aurrak, kasu honetan, txarre pasatuko dutenak direla. Hain zuzen ere, osasun mentalaren kontuarekin, eta guk baina esaten dago, zenba jente joaten dan terapiara, ero botikak gartzen, ero ansietadea gora, eta bera, eta zakizerrez depresioa gora, eta depresioa bera. Ez bada, jakin behar dugu hori, helarazten diegu lan olabait, aurrei ere bai. Eta badirela kasuak, bere buruaz beste egiten duten nerabe zaroan diren gaztenak eta aurrak ere bai, entzuten dira, ez. Eta orduan, bueno, horre ni nahi dut, guztiok jakitun egotea, badakigulako, ez, baina bueno, aintzat hartzea eta ez ahaztea sikiera, badakaula ardura bat, helduok ardura bat gure burua zaindu behar dugula eta horrekin zainduko ditugula ingurukoak ere bai, ez. Eta ez bakarrikan pentsatu gerrak eta holako arrazoi potoloak ere izan daitezkeenak, ez, erabateko xoka ero sortu dezaketenak, ez egunerokotasunean, eta gure egiten badugu pixkat, aztertzen badugu gure egunerokotasunean, eta zerren zuten dan telebistan, eta nola hitz egiten dugun kalean, eta zela egiten digun aurre arazo bat, edo sare sozialetan jasotzen dan guztia, ez da? Hor dagoen, violentzia eta utzi gaitu pixkat, umezurt guztiok, ez da? Eta nik usteot, badala ordua, apurka, horri buelta eman, eta ez dakit, etxe edo hogar hori berreskuratzeko, ez? Eta gutxienez, kanpamentu base bat, ez? Gero, 8.000 metroko mendietra igo ahal izateko, nolabeteko kanpamentu base bat, bai familian eta bai gizarte onoroar sortu behar dugula, ez?
Egia da, eta oso ondo azaldu dozu jokin, osasun mentalagaz, beti persona nagusiekin lotzen dugula, ez da? Baina,
bai.
Kasu honetan be, txikitzuen gan be, eragina daukola, elara zigura dozu.
Bai, azken finean, gogora datorkit, eta hor txostenean ere jarri nuen, esaldi oso esanguratsua da nerezat. Hor Jim Hensonek esan zuen, Jim Henson zan, Gustavo Igela, eta sortu zituen sortzailea, ez da?
Mm-hmm.
Eta arek bazuen, bota zuen alako batean esaldi bat, eta oso esanguratsua dena, eta esaten du, ez? Aurrek ez dute gogoratzen irakatsi nahi diegun hori, ez? Aurrek gogoratzen dute garen hori, egiten dugun hori, ero nolakoa garen, ez? Ez esaten dieguna, ero erakutsi nahi dieguna, baizik eta zer garen, nolakoa garen.
Mm-hmm.
Orduan, horrek hausnarketara eraman behar gaitu, ze guk esan dezakegu edo zer, baina gure jokamoldia beste bate kua bada, umeek hori kasiko dut eta hori errepikatuko dute.
Hala, daba, mezu honegaz amaituko dugu, eta gogoratuko dugu be, iraiaren 28 eta 29an estreinatuko da euskeraz, eta urriaren 4, 5 eta 6 gazteleraz, sorderik onena, jokin, dana ondo baino beto joan daitela.
Mila esker, eta ja, jendea animatzen dan, ze gainera oso bitxia izango da, ezena tokitik behian arituko dialako, eta ez dagoelako hainbesteko lekurik, ez dagoelako afororik. Beraz, ja, zidira saltzen korrik eta presaka zerak, oseak animo.
Hori.
Ia jendeak ikusteko modua daukan.
Hori da, ez geratu sarrera barik. Jokin Oregi, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Venga, mila esker.
Agur.